Kita sekarang hidup di zaman sebuah masa yang jauh dari masa-masa nubuwah, masa-masa kenabian, jauh dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kita hidup di suatu masa, di suatu zaman akhir yang sudah dekat dengan Yaumul Qiyamah, sudah dekat dengan hari kiamat, hari akhir. Kita hidup di suatu masa, di suatu zaman yang telah kita saksikan tanda-tanda kiamat bermunculan. Tanda-tanda kiamat sudah mulai nampak, sudah terlihat, sudah datang. Karena mungkin azabullah, di masa-masa ini kita menyaksikan ada beberapa fenomena. Kita menyaksikan beberapa fenomena yang ada di tengah-tengah umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Yang pertama, kita menyaksikan dan melihat fenomena tertiarnya fitnah, tersebarnya fitnah. Masa yang penuh dengan berbagai macam fitnah, baik itu fitnah kekufuran, fitnah kesyirikan, fitnah penyimpangan, penyelewengan agama, kesesatan, fitnah maksiat, kemungkaran, ataupun fitnah yang sifatnya syahwat, fitnah dunia, fitnah tahta, fitnah harta, fitnah wanita, Ini fenomena pertama. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, asrafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala uqumin min aqamil Madinah. Suatu kali Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah menaiki, pernah memanjat satu benteng dari benteng-benteng batu kota Madinah. Beliau menaiki tempat yang tinggi, benteng yang tinggi kota Madinah. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, hal tarawna ma'ara, wahai para sahabatku, apakah kalian melihat apa yang tengah aku lihat? Rasul mengatakan, inni la'ara mawaqi'al fitan khilala buyutikum jamawaqi'il qabri. Sungguh, kata Rasul, sungguh aku tengah menyaksikan jatuhnya fitnah, jatuhnya fitnah, turunnya fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian seperti jatuhnya hujan yang lebat. Mana bibina Allah, Rasul alaihi salatu wasalam sudah melihat dan sudah menyaksikan derasnya fitnah, gelombang fitnah yang sangat dahsyat jatuh turun di sela-sela rumah-rumah kaum muslimin. Pada masa siapa? Pada masa Rasulullah alaihi salatu wasallam. Pada masa generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beliau tengah menyaksikan jatuhnya fitnah, turunnya fitnah yang begitu dahsyat, yang begitu berat. Padahal beliau masih hidup. Lalu bagaimana kiranya di zaman kita sekarang ini, zaman yang jauh dari masa Rasulullah SAW? Tentu kita akan terasakan dan tersaksikan fitnah itu semakin dahsyat, fitnah itu semakin berat, semakin menggelombang, semakin mengerikan di tengah-tengah kehidupan kita. Fitnah syubhat, fitnah syubhat. Ini fenomena pertama. Sesuatu yang tidak bisa kita ingkari, yang tidak bisa kita nafikan. Di mana-mana ada fitnah. Dalam rumah ada fitnah. Luar rumah ada fitnah. Di jalan-jalan ada fitnah. Apalagi tempat-tempat fitnah. Tempat kemaksiatan, tempat dosa, tempat-tempat Allah lupa. Itu yang pertama yang kita tahu. Fenomena pertama di tengah-tengah umat. Beratnya arus itu. Fenomena kedua yang juga kita saksikan di zaman kita hidup sekarang ini ialah kasratul firaqid dhalah, tersebarnya, tersiarnya, ramainya kelompok-kelompok yang sesat. Kelompok-kelompok yang sesat, golongan-golongan yang sesat, golongan-golongan yang menyimpang dari bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan dalam hadisnya, disebut dengan hadis istiraful ummah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan, istarakatil yahudu ala 71 firqatan
وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد.
Rasul alaihi salatu wasallam memberitakan orang-orang Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku kata umat Islam, bukan umat kafir, umat Islam.
Dan umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan.
Lebih banyak dari yang lain dan yang
73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya di dalam neraka. Diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala illa wahidan.
Itu adalah satu golongan. Kemudian al-firqatun najiyyah, golongan yang selamat. Yaitu golongan yang meniti jejak langkah Rasulullah alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena ketika azabullah, apa yang diberitakan Rasul ini telah terjadi. Rasul memberitakan pada masa hidup beliau belum ada, belum terjadi kelompok-kelompok tadi muncul, belum ada. Dan sekarang di zaman kita sekarang ini sudah kita saksikan kelompok-kelompok disebutkan oleh para ulama kita 72 kelompok yang diancam neraka itu merupakan bandarnya pusat kelompoknya. Ada pun cabang-cabangnya sangat banyak. Satu kelompok memiliki cabang-cabang yang sangat banyak. Bagaimana yang saya sampaikan sekte, ya sekte.
Satu kelompok memiliki sekte-sekte yang sangat banyak, puluhan sekte.
Ya, kalau mau kita jumlah, itu jumlahnya sangat banyak.
Puluhan kelompok yang menyimpang. Ratusan kelompok yang menyimpang, ratusan kelompok yang sesat.
Di zaman kita sekarang, dari mulai kesesatan yang sangat-sangat parah, sampai yang tak terlalu parah, itu ada di tengah-tengah umat Islam. Ada di kalangan umat Islam yang mengaku jadi Nabi. Ada di kalangan umat Islam yang mengaku sebagai Rasul. Ada di kalangan umat Islam yang mengaku sebagai Nabi, sebagai Imam Mahdi. Ada. Semuanya. Parah.
Kelompok-kelompok yang sesatnya separah itu ada dengan umat
Islam. Apalagi yang kurang daripada itu. Ini fenomena kedua yang kita tahu. Berbagai macam kelompok-kelompok sesat tadi ada, tersiar, tersebar di mana-mana. Penuh-penuh dunia Islam. Ini fenomena kedua. Fenomena yang ketiga. Yang juga kita saksikan di zaman kita sekarang ini ialah kasratul ikhtilaf, ramai perselisihan di kalangan kaum muslimin. Yang dapat di kalangan kaum muslimin.
Di kalangan kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, orang ramai bersengketa. Orang ramai berselisih. Orang ramai
ikhtilaf. Banyak terjadi ikhtilaf di kalangan kaum muslimin. Itu juga seperti yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam Musnadnya, Abu Dawud dalam Sunannya, At-Tirmidzi dalam Sunannya dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW memberitakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
Sungguh, barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku nanti, dia pasti akan menyaksikan ikhtilaf yang sangat ramai. Ikhtilafan kathira.
Ini fenomena.
Hampir kaum muslimin tidak bisa disatukan. Mereka mudah berselisih. Mereka mudah turun kemusuhan. Mereka mudah bersengketa.
Ini fenomena berikutnya yang kita perhatikan di zaman kita sekarang. Apa yang dikabarkan Rasul tadi sudah telah terjadi. Dan Rasul berkhilaf. Dari tiga tadi. Dari tiga fenomena tadi, barakallahu fikum, maka muncullah fenomena yang keempat. Yaitu kasratul inhiraf. Ramai orang menyimpang.
Mudah sekali menyimpang, menyeleweng dari bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Susah dia istiqomah. Tak mudah dia istiqomah. Mudah goncang akidahnya. Mudah goncang manhajnya. Mudah goncang prinsipnya.
Karena menyaksikan fenomena-fenomena tadi, banyak fitnah, banyak kelompok yang sesat, banyak perselisihan, akhirnya dia susah untuk istiqomah, mudah menyimpang. Rasulullah SAW memberitakan dalam hadisnya, disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru fil a'mali bitana kaqita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yusbihu kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira." يبيع دينه بعرض من الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام berkata, "Badiru bil amal." Hendaklah kalian berlomba-lomba beramal, bersegera beramal sebelum datang fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Kalau ini saya bilang, serpihan-serpihan malam yang gelap. Rasul mengatakan, pagi hari orang mukmin, sore hari sudah kafir. Sore hari dia mukmin, pagi hari sudah kafir. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, sebab dia menjual agamanya dengan dunia. Dia menjual agamanya dengan antum hayati barakallahu fikum, antum harus hati dan kata buri hadis ini. Begitu cepat dia menyimpan, begitu cepat dia murtad.
Pagi masih mukmin, sore sudah kafir. Sore masih mukmin, pagi hari sudah kafir.
Itu namanya kasratul inhiraf, sur'atul inhiraf.
Orang mudah untuk menyimpang, orang cepat menyimpang.
Dan saya yang demikian. Allah. Ini fenomena keempat. Dan itu sudah kita saksikan di zaman kita sekarang. Orang-orang yang istiqomah di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, istiqomah di atas Islam, berapa jumlahnya?
Sedikit.
Sedikit sekali. Orang-orang yang menyimpang, yang menyeleweng dari bimbingan Allah dan Rasulnya, masuk di dalam kekufuran atau kesyirikan atau penyimpangan-penyimpangan agama atau kemaksiatan atau dosa, jumlahnya sangat banyak. Allah, itu fenomena yang kita lihatkan. Muncul pula fenomena berikutnya yang kelima. Karena fenomena-fenomena tadi yang saya sebutkan, fenomena yang kelima ialah hurbatul islami wa sunnah. Hurbatul islami wa sunnah. Islam dan sunnah Rasulullah SAW menjadi asing. Asing apa ya? Asing. Apa aneh? Asing menjadi aneh.
Kaum muslimin tak lagi mengenal Islam yang sesungguhnya. Kaum muslimin tak lagi bisa mengenal sunnah Rasul dengan sebenarnya. Islam sudah tersamarkan, sunnah Rasul tersamarkan, asing di tengah-tengah umat Islam.
Itu juga diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam Bukhari Muslim dan juga yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghurba." Beliau mengatakan innal islam bada ghariban,
sesungguhnya Islam pada awal-awal mula kemunculannya asing.
Islam di awal-awal munculnya asing. Di awal Rasul alaihi salatu wasalam awal mula berdakwah asing, aneh. Mendakwahkan Islam di tengah-tengah umat yang menyembah berhala.
Kau muslimin
asing yang masih Islam satu orang, dua orang, tiga orang, asing disiksa, dianiaya. Belum mengatakan setelah itu wasa ya'udhu ghariban kama bada'a, dan Islam itu akan kembali asing,
akan kembali asing untuk yang kesekian kalinya, asing sebagaimana semula, sebagaimana awal kemunculannya.
Maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Kalau yang pertama itu asing, di tengah-tengah kaum musyrikin penyembah berhala. Nah, kalau yang kedua asing, di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Muslimin, kaum muslimin sudah tidak lagi mengenali Islamnya. Sudah tidak lagi mengenal sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Di dalam banyak hati pertama. Ada dulu tata cara sholat,
tata cara sholat sebenarnya muslimin dalam melaksanakan ibadah sholat lebih banyak yang sesuai dengan sunnah rasul atau lebih banyak yang tidak sesuai dengan sunnah rasul. Jadi jawab lebih banyak yang mana yang sesuai ya? Lebih banyak dia.
Banyak sekali amalan-amalan, amaliah-amaliah sholat mereka
yang ternyata tidak sesuai dengan bimbingan Allah. Sholatnya sudah disamakan, tidak murni sesuai dengan sunnah. Sunnah dia lain. Bagaimana puasanya, bagaimana hajinya, bagaimana umrohnya, bagaimana yang lain-lainnya. Belum lagi pak perkara akidah, akidah yang ada akidahnya tauhid ini. Allah Taala.
Dan itu kita saksikan di zaman sekarang ini. Kita saksikan di zaman kita sekarang ini. Tatkala ada seseorang yang menampilkan, menyiarkan, menyebarkan sunnah Rasul, agak aneh. Apa ini? Didakwah pemahamannya sesat. Dituduh kelompok yang sesat. Padahal sunnah Rasulullah SAW
itu namanya hurufan Islam. Islam menjadi asing, sunnah menjadi asing. Lebih asing lagi orang yang mempelajari sunnah, yang mempelajari Islam. Lebih asing lagi orang-orang yang mengamalkan Islam, yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW.
Lebih asing lagi orang yang menyiarkan, yang menyerukan, yang menggalakkan Islam dan sunnah Rasulullah SAW.
Ini dalam kiraan dari Allah fenomena yang kelima.
Dari berbagai macam fenomena-fenomena ini muncul lagi fenomena yang keenam.
Fenomena yang keenam yaitu dunia wakarahiyatun maut.
Sebut dunia wakarahiyatun maut, cinta dunia takut mati. Cinta dunia takut mati. Al-hirsu ala dunia, ambisi dunia.
Kami suster ya. Kalau kita cinta-cinta tikus,
habis-habis kemauannya kuat.
Ambisi itu kalau bahasa kita ambisi, berambisi itu sudah semata-mata cita-cita, tidak semata-mata keinginan. Tapi
luar biasa itu. Dia keinginan yang begitu kuat.
Ambisi.
Kemauan yang teramat.
Cinta lah namanya.
Cinta dunia. Cinta dunia. Kemauan yang teramat sangat untuk mengejar dunia. Meraih dunia.
Rasulullah SAW pada masa hidupnya sudah merisaukan hal ini. Merisaukan hati ini menimpa umat. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari.
Suatu ketika sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu
kembali dari Bahrain. Pulang ke Madinah, kembali ke Madinah dari Bahrain. Membawa harta yang banyak, membawa kertas harta yang sangat banyak.
Harta itu benar di Mesir.
Di mana? Para sahabat mendengar kabar kedatangan atau kembalinya Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bahrain dengan membawa harta yang banyak.
Barulah Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka sengaja, mereka bermaksud
salat berjamaah dengan Rasul di Masjid Nabawi alaihi wasallam.
Mereka biasa salatnya di masjidnya masing-masing. Ada bani ini, bani ini, bani ini. Itu punya masjid sendiri-sendiri. Kali itu mereka sengaja datang ke Masjid Nabawi berjamaah dengan Rasul alaihi wasallam. Selepas Rasul alaihi wasallam salat, beliau berhadapan dengan para sahabatnya, menghadap para sahabatnya. Beliau tersenyum. Tersenyum beliau melihat banyak kali para sahabatnya datang ini, yang berjamaah. Tak seperti biasanya, banyak kali. Beliau tersenyum. Beliau bertanya, sudah sampai berita pada kalian Abu Nuzaidah ibn al-Jarrah kembali pulang membawa harta banyak? Mereka jawab, betul ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Kami mendengar berita kembalinya Abu Nuzaidah ibn al-Jarrah membawa harta yang sangat banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abshiru wa amilu ma yasru. Abshiru wa amilu ma yasru. Silakan kamu ceria, silakan kamu bergembira. Wa amilu ma yasrukum, dan silakan kamu bercita-cita mengharapkan yang menyenangkan kalian, yang menggembirakan kalian. Silakan. Dia mengatakan setelah itu, wallahi, sungguh demi Allah, mal faqra akhsha alaikum. Mal faqra akhsha alaikum. Bukanlah kefakiran, kemiskinan yang aku risaukan menimpa kalian. Walakin akhsha an tubsata alaikum dunya. Namun yang aku risaukan, yang aku risaukan akan diluaskan dunia ini atas kalian. Yang merisaukan dunia ini diluaskan atas kalian. Kama kutibat alal umami qablakum, sebagaimana diluaskan atas umat-umat sebelum kalian. Beliau mengatakan, fatana fasuha kama tana fasuha. Maka kalian akan bersaing, berlomba-lomba untuk meraih dunia sebagaimana umat-umat terdahulu berlomba-lomba meraih dunia. Satu berita pun jamaah lakukan. Maka dunia itu merusak kalian, dunia itu menghancurkan kalian, membinasakan kalian, sebagaimana membinasakan dan merusak menghancurkan umat-umat terdahulu. Itu yang diusahakan oleh Rasulullah SAW. Dunia luas, dunia terbuka. Akhirnya kaum muslimin pun cinta dunia, berlomba-lomba untuk meraih dunia, cinta dunia takut mati. Ini yang diusahakan oleh Rasulullah SAW. Dan apa yang diusahakan ternyata tidak terjadi. Umat Islam sudah tidak ada lagi semangat, tidak punya gairah untuk belajar agama. Tidak punya semangat untuk belajar agama. Ya karena banyak fitnah, ramai kelompok sesat, ramai perselisihan di kalangan kaum muslimin. Islam sama, sunnah sama, asing semua. Jadi mereka lebih suka untuk berurusan dengan dunia. Mereka berlomba-lomba untuk meraih dunia, berlomba-lomba untuk menggapai dunia. Dan itulah sebab kehadiran mereka. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW. Karena binatang semua fenomena-fenomena yang kita saksikan di tengah-tengah umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada umumnya.
dari fenomena fenomena ini, fenomena fenomena ini barang-barang tidak ada semuanya. Ini yang membuat kita susah sekali istiqomah. Tidak mudah untuk istiqomah di atas Allah. Mudah guncang, mudah guncang ibadahnya, mudah guncang prinsipnya, mudah guncang akhlaknya, mudah guncang agamanya. Sedikit orang yang selamat, banyak orang yang menyesal. Dan ini fenomena yang sudah kita hadapi, fenomena yang sudah kita pastikan sudah masuk. Suka tak suka, riba tak riba, tak mungkin kita elakkan. Ya, tak mungkin kita elakkan. Kita menghadapi suasana, situasi, kondisi yang seperti ini. Maka yang pernah bikin azab Allah, kita memerlukan benteng. Kau benteng. Boleh katanya. Kita memerlukan benteng. Yang membentengi kita dari penyimpangan-penyimpangan tadi. Membentengi kita, mengelakkan kita dari kesesatan tadi. Kita membutuhkan apa? Kita memerlukan. Kita memerlukan barakallahu fikum. Kita memerlukan barakallahu fikum benteng-benteng penyelamat. Yang menyelamatkan kita barakallahu fikum dari penyimpangan. Pada kesempatan malam hari ini, barakallahu fikum, akan saya sebutkan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam yang harus kita lakukan di zaman sekarang ini supaya kita selamat dari berbagai macam penyimpangan menghadapi kondisi zaman yang berbeda. Yang pertama, benteng yang pertama ialah berlomba-lomba beramal soleh. Kita bersegera beribadah, punya hirah, punya semangat, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di zaman kita. Seperti yang dikatakan Rasulullah yang tadi saya bacakan hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitana, badiru bil a'mali fitana, takfir al-lail al-mughlim." يُمْسِكُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِكُ كَافِرًا أَوْ يُمْسِكُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِكُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا سَمَعْتُكُمْ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ. Berlomba-lombalah kalian beramal, hendaklah kalian bersegera beramal. Dalam fitnah yang hingga benteng untuk benteng penyelamat dari fitnah-fitnah yang ada ialah al-mubadaratul a'mal. Berlomba-lomba untuk menjalankan amal saleh, menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pahalanya. Pahala besar bagi orang-orang yang disebutkan, terutama di masa ini. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraji kahibati ilayya, al-ibadatu fil haraji kahibati ilayya." Beribadah kepada Allah pada masa-masa haraj. Haraj itu banyak pembunuhan,
ramai pembunuhan, ramai peperangan, ramai fitnah, ramai perselisihan. Itu haram. Dia mengatakan beribadah kepada Allah pada masa-masa al-haram, pada masa-masa fitnah,
itu pahalanya seperti berhijrah kepada aku.
Karena dia Allah berhijrah kepada aku dalam sejarah Islam cuma sekali.
Kawan, dari Mekah, dari Mekah ke Madinah pada masa hidupnya Rasul alaihi salatu wasallam.
Hanya satu kali, tak pernah terulang lagi yang kedua kalinya.
Sebab Mekah sudah menjadi negara.
Tidak mungkin terulang lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah kepada Rasulullah terlalu.
Dan itu merupakan amal yang sangat besar pahala.
Amalan yang pahalanya semacam itu
seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah.
Al-ibadatu fil haraj kahijrah. Beribadah kepada Allah pada masa-masa fitnah itu pahalanya seperti hijrah dari Mekah ke Madinah.
Dari Mekah ke Madinah di zaman Rasul.
Ibadah di sini Madinah Allah meliputi macam-macam ibadah.
Ya, meliputi macam-macam ibadah.
Salat, puasa, haji. Ibadah yang paling mulia salat subuh.
Kan menuju ilmu, mengkaji ilmu agama Allah, mengkaji Islam, mengkaji sunnah Rasul alaihi wasallam, membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, berdakwah.
Beragam dan berbagai macam itu.
Kita berlomba-lomba serta bikin khairat, berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan, melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini akan menyelamatkan kita dari berbagai macam kita.
Kacalah orang-orang sibuk dengan fitnah,
sibuk dengan
fitnah. Kacalah orang-orang sibuk dengan yang namanya syahwat dan syubhat,
sibuk dengan ilmu.
Kita sibuk dengan ilmu, walaupun ilmu, mengkaji Islam, mengkaji sunnah. Kita beramal, kita beribadah.
Maka selamat dari penyakit.
Ini benteng pertama.
Kita
banyak lagi, terutama ilmu. Walaupun. Benteng yang kedua. Ialah at-tamassuku bis-sunnah. At-tamassuku bis-sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam.
Kita pelajari sunnah di dalam Islam.
Kita hafalkan sunnah. Ya, kita sesuaikan akidah kita dengan sunnah, ibadah kita dengan sunnah, akhlak kita dengan sunnah, adab kita dengan sunnah, dakwah kita dengan sunnah, keseharian kita dengan sunnah. Semuanya
kita contohkan dan sesuaikan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadis sifatin syariah yang saya bacakan tadi. Hadis Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam memberitakan akan terjadi banyak atau ramai perselisihan di kalangan kaum muslimin, Rasul memberikan solusi ketika dia mengatakan fa innahu yaqul minkum fa saya rabbi la tansya dhikra fa innahu man ya'ish minkum fa saya rabbi la tansya dhikra. Sambung. Hah? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rafidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid.
Beliau mengatakan, barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku nanti, dia pasti akan menyaksikan, melihat ikhtilaf yang banyak. Saat itu, ketika itu, tatkala kita menyaksikan ikhtilaf yang banyak, beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terjadi sepenuhnya. Sama saku pihak, kamu pegang kuat-kuat sunnahku tadi, wa'adhu alaiha minna wajib, dan sisip dengan gerahan-gerahan kami. Kan? Kamu sisip. Yang kuat, yang kokoh, yang teguh, yang tegak. Itu di antara benteng-benteng tengah solusi yang diberikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dari yang kita pelajari, kita amalkan, terserukan, kita ngelakkan, dan biarkan, kita sesuaikan apa yang ada pada kita dengan sunnahnya Rasulullah, akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, adab kita, dakwah kita, penampilan kita, dunia kita, semuanya kita sesuaikan dengan sunnah Rasulullah SAW. Cara menyelamatkan kita insyaAllah dari berbagai macam istilah yang ada, dari berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada, dari berbagai macam istilah-istilah yang ada, itu penting yang kita berpulau di sana. Barakallahu Al-Imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim Az-Zuhri rahimahullah menyatakan, kana man mada min ulama'ina yaqul al-i'tisamu bisunnati najah. Para ulama-ulama kami yang telah lewat, yang telah lalu, mereka menyatakan al-i'tisamu bisunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah itu jalan keselamatan. Berpegang teguh dengan sunnah itu jalan keselamatan. Barulah. Oh. Benteng yang berapa ini? Tadi saya berapa bentengnya? Kalau yang berapa bentengnya ini? Barakallah. Benteng yang ketiga. Benteng yang ketiga ya kuat. Iyalah. Ar-ruju'u ilal ulama. Ar-ruju'u ilal ulama. Apa maknanya? Hah? Kembali. Mana kembali? Apa rujuk? Kalau rujuk apa maknanya? Rujuk kembali, nama dia. Rujuk atau kembali kepada para ulama. Rujuk atau kembali kepada ulama. Kita minta bimbingan dari mereka. Ya. Kita minta solusi-solusi dari mereka. Kita minta fatwa-fatwa dari mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fas'alu." Apa? "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan. Bertanyalah kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala langsung menunjuk ulama, menyebut ulama. Tempat kita minta fatwa, tempat kita minta penjelasan, tempat kita minta bimbingan. Tanya kepada para ulama kamu datang. Juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adza'u bih. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'allimahu alladhina yastabiqunahu minhum. yang tidak 83 insyaAllah.
Allah mengatakan apabila datang kepada mereka kaum muslimin berita aman atau berita menakutkan, merisaukan, mereka langsung siarkan, mereka langsung sebarkan.
Ada berita, siarkan. Berita yang aman, siarkan. Berita yang merisaukan, siarkan. Ada berita, siarkan. Allah tegur. Allah mengatakan, walau rasul ya rasul, kalau mereka kembalikan kepada Rasulullah SAW, wa ila ulil amri minhum, jadi kembalikan kepada ulil amri dari mereka. Dalam takdirnya ulil amri adalah para ulama.
Jika mereka kembalikan kepada Rasul dan dikembalikan kepada para ulamanya,
niscaya para ulama itu akan mengetahui, akan mengetahui permasalahan takdir orang-orang yang mampu mengambil isi pokok dari takdir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum memberikan kita pelajaran, ya, memberikan kita pelajaran ketika mendapati suatu problem, suatu kasus di tengah-tengah umat, kita diperintahkan untuk kembali kepada para ulama, menanyakannya kepada ulama, meminta fatwa ulama, meminta bimbingan para ulama, ulil amri dari kalangan para ulama yang tahu solusi problem dengan ilmu yang mereka miliki. Para ulama yang tahu maslahatnya, maslahat dan mudarat ulama yang mana?
Itu benteng untuk menyelamatkan kita dari berbagai macam proses-proses.
Barakallahu. Ulama itu diumpamakan seperti bintang-bintang di langit. Bintang di langit itu kan untuk menuju arah. Ketika ada bintang, orang-orang akan orang-orang tidak akan menyesal atau menuju arah. Begitu pula para ulama. Selama ada ulama di tengah-tengah umat, maka umat tadi akan selamat, tidak akan menyesal. Tetap masih akan menunjuk. Tapi kalau para ulama telah wafat, telah diajar, maka umat pun akan menunjuk. Maka Tuhan bin Allah, keberadaan para ulama, hidupnya, hayatnya para ulama, itu kemaslahatan dan keberkahan untuk umat. Belajar dari mereka, ambil ilmu, tuntut ilmu dari mereka, belajar dari mereka, minta, bertanya kepada mereka semua masalah, semua problem. Para ulama lah tempat kita kembali, tempat kita meminta fatwa dalam urusan-urusan agama. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang menunjuk langsung para ulama tersebut. Ada fitnah, jangan kita sendiri, tapi kembali kepada ulama. Ada kasus, jangan dipelajari sendiri, kembalikan kepada ulama. Ada problem, jangan dipikir sendiri, kembalikan kepada ulama. Terutama fitnah-fitnah, problem-problem yang melibatkan seluruh umat, harus kembali kepada ulama. Barulah, insya Allah taala dengan tiga benteng ini, tiga dari ya, insya Allah taala kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyimpangan. Dan jangan lupa benteng yang keempat, menjilat mukmin. Dan jawabannya komunis, dia lumbungnya. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hidayah, taufik, keselamatan dari berbagai macam dosa. Doa yang dibacakan Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sambung nabi qalbi ala dini, ya muqallibal qulub, wahai sesama orang dengan hati, nabi qalbi ala dini, teguhkan, tegarkan hatiku di atas hati. Banyak-banyak doa kepada Allah Taala untuk keselamatan kita di kemajuan ini. Mudah-mudahan Allah Taala memampukan kita untuk memahami dan keselamatan dari kemajuan yang ada. Dan Allah Taala memberikan kita termasuk hamba-hambanya yang meraih dan mendapatkan kemajuan. Wafat dalam keadaan di atas Islam dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahualam. Ini yang saya nasihatkan kepada antum pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bermanfaat dan menjadikan sebagai makanan yang kuat, terutama untuk mengajak kepada masa pemandangan yang kita besar Allah. 56 menit saya berbicara hampir. Ada yang lain? Nomor.
Apa yang dimaksud dengan menjual agama? Adakah kalau bermaksud seperti minum khamar, berzina itu pun adakah itu dimaksud dengan maksudnya menjual agama?
Menjual agama itu maksudnya kita mengorbankan agama untuk mendapatkan sesuatu. Dan bukan jadi umdina hukum argumen. Dia menjual agama untuk mendapatkan dunia, tidak mungkin dia dapat kecuali dengan cara mengorbankan agama. Lihat, dia dapat uang 1 juta ringgit. Ya Allah, 1 juta ringgit itu berapa miliar? 3 miliar rupiah. Masya Allah. Lalu antum akan dikasih 1 juta ringgit. Antum harus menemukan ini kabar. Minum. Hah? Bisa muntah. Saya kasih 1 juta ringgit. Ternyata diminum sama dia. Dia tahu ini haram. Air haram ini. Tahu dia haram. Kamu. Dia 1 juta. 1 juta. Banyak kali. Dia meminum air haram. Dapatlah dia. Namanya menjual agama. Menjual agama untuk mendapatkan nah, itu contoh apa ya, contoh misalnya. Tapi kalau dia jatuh dalam kemaksiatan, ya itu namanya hawa nafsu, syahwat, bukan namanya menjual agama. Dikarenakan ya terjerumus dalam di kata kami juga ketika ada di balai ada transaksi. Ini agama saya marah dunia. Wallahu ta'ala alam.
Kenal dengan Sirahul Umar, ada ahli bid'ah yang mengatakan sesama manusia terpecah.
Ya. Salah itu kan tak mungkin terpecah. Salah itu maknanya memahami Al-Quran, mengkaji agama Islam dengan bimbingan Al-Quran, Al-Hadis, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Satu tak mungkin terpecah. Satu. Ya, satu. Kalau ada orang yang menyimpang, kalau ada orang yang mengaku salaf, tapi kemudian dia menyimpang, dia bukan salaf. Namanya salaf. Gitu ya. Ini prinsip. Barang siapa yang sesuai dengan prinsip ini, maka dia dikatakan sunnah. Yang bertentangan, dikatakan lagi sulit. Tidak ada betul. Kalau orang mendakwa mengaku banyak. Banyak.
Nah, saya salah. Saya harusnya
banyak. Terus dibuktikan dengan nama dia, dibuktikan dengan kenyataan. Bagaimana akidahmu, bagaimana ibadahmu, bagaimana akhlak kamu, bagaimana dakwah kamu sesuai dengan Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Tak sesuai, bukan namanya salaf. Tanya pengakuan saya tadi. Para salah pada kita mungkin tidak bisa. Mungkin dong. Tak ada itu salah di Indonesia sendiri, salah di Indonesia sendiri tak ada. Atau semua. Nah, yang mengaku banyak. Tapi yang betul-betul salah mengaku. Nah, sungguh benar. Nah, lagi yang lain. Antum tengah sholat, Allahu Akbar tengah sholat. Di tengah-tengah sholat, antum ini, ya. Oh, sebelum sholat, antum lipat, ber, Allahu Akbar. Apa hukumnya? Ini pendapat yang saya nggak salah. Pendapat yang rajih, tak salah. Yang tidak diperbolehkan di tengah-tengah salat. Antum tengah salat ini, Allahu Akbar. Tengah salat, antum lipat baju. Baju. Orang yang lihat antum apa dia? Ini orang salat apa lagi? Pakai baju ini. Tidak ada nafkah di Rasul yang melakukan itu. Pendapat yang sahih larangannya ketika di tengah-tengah sholat. Larangannya di tengah-tengah haram, di tengah-tengah sholat. Lagi yang lain. Ada. Kenapa itu? Kalau dilakukan, ikhbar. Supaya ada ikhbar, dilipat. Kapan tuh dilipatnya? Belum salah?
Belum.
Ya, alhamdulillah dia tahu itu larangan. Artinya tindakan dia melipat. Melipat apa? Melipat larangnya. Menikmati ruangnya supaya jangan muslim itu artinya sesuai dengan sunnah gitu. Cuma dia tak turut hatinya. Tak turut hati gitu ya. Artinya maksudnya dia potong gitu. Maksudnya dia potong kainnya sudah. Dia pakai kain di atas mata kaki. Jangan terlalu muslim. Apa kenapa kalau masuk baru apa namanya gitu ya. Lalu kalau yang dia lagi sholat terus dia jangan begini lagi sholat kata-kata Allah Akbar
tidak boleh
tidak boleh Istilah ada beda pendapat di kalangan para ulama sebatas ilmu yang saya punya. Yang sahih kalau sebelum sama salah, kalau salah yang siapa tak boleh itu di tengah-tengah salah. Larangannya di dalam makruh di tengah-tengah.
Kalau yang itu dari siapa?
Kita jadi masalah
dan siapa
yang dapat ajarannya? Ya jelas itu istilah ulama. Kalau sekarang belum bisa dihadirkan itu perkara ya. Jika antum-antum buka, buka pas tema saja masalah itu akan terbuka. Dapat ini. Kalau saya bilang pendapat sepatah pengetahuan saya pribadi, itu pribadi saya. Saya tidak menggalakkannya untuk orang lain. Langsung saya pulangkan ke antum. Semantap tak boleh sebelum salat. Makanya yang aman itu ya jangan jual pipas. Mau tak itu dengan antum. Biar saya bilang jawabnya. Belum satu melipat kainnya, supaya jangan muskil. Itu hatinya enggak terus. Kurang pun hatinya. Dan penuh hati dia. Tidak penuh hati. Jadi ketika lagi mal-mal, tidak buka. Tolak, naikkan. Itu namanya tidak penuh hati. Tidak tulis buat. Ya, potong. Sudah dengan semua orang, tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Gimana sebelum itu tidak panjang di kalangan orang, tidak panjang di kalangan. Nah,
penggunaan semua yang hak ini
untuk
lagi semua yang hak.
Assalamualaikum mati. Assalamualaikum. Apabila dibandingkan dengan kalau di Indonesia itu almarhum, almarhum ini tidak boleh. Kenapa ada kepastian? Ya, almarhum itu di Indonesia almarhum bapak fulan. Karena itu.
Ini kita
di Indonesia tentang orang tidak boleh, tidak boleh. Kalau kata-kata almarhum itu sebuah kepastian, artinya kita memastikan dia mendapat rahmat. Tapi kalau Allah yarham itu mendoakan, sama dengan rahimahullah.
Nah,
iya. Kalau mendakwah atau memfonis golongan salah salah, tapi kalau memfonis orang salah salah. Ya, kalau golongan itu terkait dengan pemahaman dia, penyimpangan dia, terkiri-kirinya. Jadi khawarij itu punya ciri khas pemahaman, yaitu tafsir. Dia mengkafirkan penguasa muslim, mengkafirkan pemerintah, bahkan mengkafirkan semua pelaku tersebut. Paham ya? Jadi ada kelompok yang dibikin sama orang-orang khawarij. Atau terkait dengan orang, kita mengatakan orang ini memiliki pemahaman khawarij.
Jadi kalau langsung katakan anta khawarij, wah, itu sama dengan anta mubtadi', anta ahli bid'ah. Menurut saya tak mudah itu, tak mudah mengatakan. Iya, iya. Untuk mengatakan anta mubtadi', anta khawarij, anta mubtadi', itu kan khawarij. Khawarij terkait dengan orang tertentu. Tidak mudah. Ya kalau mau dibacakan, anta ini punya pemahaman khawarij. Nah, itu sesuai. Aneh. Anta punya atau memiliki pemahaman khawarij. Kemudian anta khawarij sama dengan anta ahli bid'ah. Anta mubtadi'. Kita semudah ini bayang.
Itu.
Kenapa?
Itu.
Kalau saya tutup, sudah dipelajari oleh para ulama kita dan sudah difonis oleh para ulama kita. Kalau para ulama yang sudah berbicara, kita sudah selesai kita. Ya, di antara yang sudah di mereka belajar, karena saya foto misalnya itu sudah. Ya, teman-teman saya sudah. Lagi tengah khutbah ni. Tengah khutbah. Siapa yang salah? Ada orang masuk. Jangan khotib tengah khutbah ni. Antum sebagai jamaah ni kan wajib dengar. Tak boleh bersuara. Ada orang masuk. Salam dia. Assalamualaikum. Apakah kita jawab? Sebab kita posisinya tengah mendengarkan khutbah. Jelasnya, jangan gerak ini tanpa kita menjawab salam. Bapak, assalamualaikum, Bang. Langsung kita bergerak tanpa menjawab. Kalau kita tengah mendengarkan, ada orang bersih. Dia bertakbirnya tak boleh bersuara keras. Sedingin dia kan tidak. Tidak boleh mendoakannya sama kalau. Karena keumuman hadis yang memerintahkan kita untuk itu. Imam berkhutbah, tengah khutbah harus diam. Anti itu harus diam. Apakah dia amin kan? Tak amin kan? Ya, hanya imam tafat tadi aja. Dia yang doa, dia yang tangan, mau diam. Kalau mengamalkan dalam hati. Sebab makmum tidak boleh bersuara. Hampir. Kita lebih hati aja.
Jadi kalau makmumnya rumah, lebih boleh kita baru sampai lagi ya. Kita pilih untuk dengar atau
tidak? Wah. Jadi kalau kita
di tempat di ruang saya ruang
full. Tak mungkin di daerah itu di luar sebelah tak ada. Jadi tidak punya ada sebelah terus seperti tidak.
Dia kalau sudah betul-betul full, sudah betul-betul penuh, itu sudah berdiri. Tunggu, sampai selesai begini. Gimana lagi, makanya jangan tepat. Datang ke sana di awal supaya jangan berdiri. Hah?
Aku yang patut dilakukan masuk ke dalam solat dan berhasil dalam keadaan tiba-tiba dia rebah ataupun sakit ataupun dalam keadaan yang akan menjalani
kalau antum mengetahui hal itu, antum bisa pastikan orang ini bisa berbahaya kalau dia. Antum boleh membatalkan sholat. Antum boleh membatalkan sholat karena kondisi darurat orang itu. Nanti apa nih? Nonton sholat dia. Atau ketika jangan bisa nih. Dia mati. Atau ketika langsung makan. Langsung bawa keluar. Langsung dibawa ke keluar. Satu dari jemaah yang ada, katakan sholatnya langsung urus imam. Yang satunya lagi mengganti dari imam. Itu pada peristiwa terbunuhnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu tak kalah dengan salat subuh, tutup sama seorang. Itu ya, tutup sama seorang. Maka sahabat langsung menangkap orang, diamankan. Bagian lagi masih sholat. Menghadirkan kalau Umar menyambut salat di tempat salatnya tak ada itu sahaja dia satu orang atau dua orang katakan salatnya langsung urut cepat dan dia bawa keluar bawa ke rumah sakit yang di belakang imam masih di depan menggantikan posisinya meneruskan salat.
Kalau kita orang kita tahu kita malu dalam sekaligus tapi kita enggak mampu untuk membangunnya imam itu keluar apakah boleh kita memanggil orang yang tengah solat untuk membantu sebab ini yang jemaah lain akan terus solat kemudian
nah, harusnya jamaah yang lain tadi aku bahasanya mengerti kalau sikap gitu sikap tanggap melihat kondisi semacam ini dan harusnya tak kuat nih nah, tak mampu dia punya juga bapak kan tinggal berdua, bertiga baru kan ya, kalau di tengah-tengah orang-orang awam masyarakat itu bubar soalnya itu bubar soalnya iya bubar soalnya itu ilangnya perkara pisan pulang itu bubar-bubar itu ya kan itu kenyataannya ini harus awas saya bisa udah di batal sholat kayak gitu jauh gak? Neke Apa hukumnya jual beli dengan sebuah harga hutang, harga cash tunai sekian, harga tempo hutang sekian. Ada dua pendapat. Pendapat pertama menjelaskan sistem jual beli seperti itu riba. Mutlak juga. Ada. Ini pendapat. Ini pendapat sebagai kecil ulama. Kalau tak boleh, langsung tak boleh secara mutlak riba. Pendapat yang kedua, pendapat yang membolehkan dengan persyaratan. Ini pendapat mayoritas ulama kita. Ulama terdahulu, satu ulama terdahulu. Boleh dengan persyaratan. Syarat yang pertama, sang pembeli harus menentukan akad. Mungkin akad cash atau akad tempo. Tak boleh dia, apa namanya, tanda kejelasan. Dia kerana bawa cash apa tempo. Pokoknya saya bawa, tak bisa. Dia harus memberi kejelasan. Saya beli cash harga sekian, atau saya beli utang ke tempo harga sekian. Kejelasan. Ini yang pertama. Kali. Hal yang kedua, sang penjual tidak boleh. Mana bahasanya? Sang penjual tidak boleh meminta tambah uang dari nominal harga yang disepakati. Apabila pembeli jatuh tempo belum telat. Misal, saya beli kereta dengan Anda. Anda ambil tempo utang harga 15 juta. Tempo tahun. Penjual dan pembeli, kalau penjual dan hanya menerima nominal, teman-teman ya. Apa nominal ini? Nilai. Penjual tadi hanya bisa menerima nilai jual harga tadi 15. Tidak boleh mengambil lebih. Tidak ada denda. Tidak ada denda. Tidak ada apa lagi. Misalkan saya jatuh tempo belum terlunas. Kita yang belum saya lunasi, maka penjual tidak boleh minta tambah. Nominalnya harus nilainya bagaimana kesepakatan di awal. Hal yang maksud, kalau dua syarat tersebut terpenuhi, maka sah jual beli dengan dua hari. Baru. Nah, ini pendapat yang rajih, boleh jual beli dengan dua harga dengan dua persyaratan. Namun ini kenyataan di tengah-tengah umat Islam, ya, dua persyaratan tadi tak terpenuhi. Terutama yang kedua tak terpenuhi. Mereka biasa ada denda, ada tes, ada segala macam. Kalau jatuh tempo belum selesai, kena sekian persen, segala macamnya. Itu semua dari riba. Dan yang membuat tidak boleh, mereka biasanya menggunakan sistem leasing dengan pihak bank. Itu yang tidak boleh. Secara kenyataan yang saya pandang di Indonesia, ya, kalau di Malaysia. Di Indonesia sistem dua harga, sistem kredit dua harga itu tidak ada yang salah.
sebab ada denda, ada ini, ada itu dan segala macam. Kemudian surat-surat mobil atau kereta dari kasihkan, tahan sama dia, lunas kalau dikasihkan. Kalau dia 3 bulan berturut-turut tak setor, dia ambil tarik ulang, tarik kembali keretanya. Ini semuanya adalah ketentuan-ketentuan yang membuat tidak bolehnya asal. Kan ya? Baru. Allah Ta'ala alam. Oh, ada lagi? Kenapa? Kenapa seperti ini? Tak waktu. Sistem dua harga tadi tidak masuk pada kategori ini. Kategori ini yang namanya bai'ul 'ina yang terlarang itu ialah dirhamun dirhamaini bainahuma thawb. Misalnya para fuqaha pinjam atau pinjam meminjam hutang, hutang satu dirham dibayar dua dirham, tapi di tengah-tengahnya ada baju thawb, ada barang. Barang ini sekedar formalitas. Tolong lagi. Masih. Sebab boleh boleh lagi. Boleh boleh. Formalitas. Oh benar. Formalitas. Contoh. Nah. Siapa yang bagus ni? Apa itu? Aduh, tidak. Anak perlu uang. Perlu. Saya ini lagi perlu uang nih. Saya punya hasil uang, saya tak punya uang. Saya perlu uang. Saya datang ke kantor. Nah, mau perlu uang. Oh boleh. Jangan kita begini. Saya mau punya uang. Wah, apa Ustaz? Kalau punya uang, tak ada. Tapi kalau barang, ada. Nah, misalnya ada barang. Misalkan HP ya. Ini HP, Ustaz. HP ini kita mau tanya. Nah, misalkan barang ini, Ustaz. Ini ada barang. Barang ini harganya, Ustaz. 100 ribu. Gitu ya. Ini barang anak jual kepada anda. Saya jual tempo harga 120 ribu. Nanti Ustaz jual kembali kepada saya dengan harga 100 ribu tunai. Gantungkan ini. Nah, tapi saya perlu menggunakan pinjam seratus. Sudah ada? Sudah gimana?
Marah
ya? Iya.
Barangnya boleh di rumah dari anda.
Berapa?
Seratus.
Terus? Saya jual lagi pada anda. Saya jual pada anda pengeluaran tunai. Pasal ini. 100 ini. Kasih dia sedikit. Ya. Ini uang. Ada uang. Saya dapat uang 100 ini. Tapi saya utang sama Sofi. Hakikatnya saya hutang 100, bayar. Tapi ada formality
barang tadi. Itu namanya berbeda. Apa? Mungkin boleh jadi pemalukan. Ini sekedar apa namanya rekayasa saja. Rekayasa.
Ini saja sekedar untuk ya kita jadi pemalukan.
Hakikatnya saya pinjam 100, bayar 120. Lebihan nilai itu namanya riba. Disebut dengan riba berusaha. Itu yang namanya riba. Itu yang namanya riba. Beda dengan apa? Beda dengan sebuah. Jangan teruskan. Jangan lanjut. Jangan sambung. Saya minta jangan sambung urusan jual beli. Panjang dulu. Jangan sambung. Urusan jual beli stop. Kalau sekarang kita buka masalah jual beli, nanti akan panjang. Tahu-tahu dan tiga juga. Gitu ya. Mereka ini sama kuat sih. Untuk kompor, apa namanya? Daging luar kalau fikir. Baik. Ada yang tanya ni. Kau kelompok kawarin, kelompok kawarin. Kelompok khawarij. Apakah ada mengkafirkan penguasa dengan ucapan? Jawabannya ada. Ya, dari mulai awal kemunculannya dari zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, awal mula kaum khawarij itu terucap mengkafirkan seluruh sahabat. Seluruh sahabat yang ada musyawarah damai pada masa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Di zaman sekarang ini itu sudah terucap langsung. Tapi ini kan ada tokoh teroris mantan Malaysia kan ya? Kemarin itu. Dia dulu gini dia. Dia orang jahat. Tapi Tahu tempatnya kan? Ya. Tempatnya di UT. Tahu tak? Ya, ya. Dia ini tokoh kuat di teman kita ini. Itu terucap langsung. Ya, Fir. Pemerintah Indonesia, ya, Fir. Itu disorok umum. Kemudian lalu mereka sambung dengan aktivitas fisik. Mereka mengadakan proses-prosesan, sombong, segala macamnya. Itu tindakan fisik tadi, itu dikarenakan ada pemahaman tafsir. Semata-mata menghujat penguasa, belum dikatakan mengkafirkan penguasa. Karena banyak yang menghujat penguasa, tetap tendensi politik. Kalau khawarij itu pemahaman. Paham ya? Jika langsung tanya khawarij, tidak, mereka mengkafirkan penguasa, mengkafirkan pemerintah, dan terucap langsung kafir. Entah dengan bahasa kafir, dengan bahasa tohut, dengan bahasa saya. Paham ya? Tanggam ya? Tidak tahu yang menurutnya ini. Ada yang langsung begini? Hah? Sekarang Indonesia mungkin ada bonus historis yang kuat dalam bab teori. Allah yang harus. Nanti ya.
Masyarakat berkata. Semua berkata. Wallahu'alaikum. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mengukuhkan kita dalam beragama insyaallah. Subhanallah. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.